Ja, det var litt kjekt å kunne komme bort hit til Oa Vedhus. Helt fremmed og helt ukjent for meg. Jeg har vært litt I traktene et stykke herifra da. Haugesundsområdet og Karmøy, ikke minst. Men at det fantes et bedhus ute her, det visste jeg ikke før nå. Men det var kjekt å kunne komme hit og få dele et Guds ord med dere. Og Guds ord mektig. Når det går inn I et menneskes hjerte, så løser det deg ut, bringer deg ut I lyset. Det bare Guds ord som kan gjøre det. Guds ånd, det sier så mye underlig om Guds ånd I dag, men Guds ånd kommer til oss gjennom ordet. Det der han virksom. Så gjør han ordet levende for oss. Jeg har stanset for en tekst I Romerne 10, det en av de kanskje mer kjente tekstene I skriften. Her beskriver denne romermenigheten som han har vunnet ved evangeliet. Og da står det sånn fra vers 1 I Jesu navn. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem at de må bli frelst. Det han taler om her, det jo jødene da. Sine frender etter kjødet, som han kaller dem. Det lå et indelig ønske på apostlenes hjerte at de måtte bli frelst. Noe han hadde opplevd selv, ikke sant? For det vitnesbyrd gir jeg dem at de har en nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand. Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. For Kristus lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Moses skriver jo om rettferdigheten av loven, det menneske som gjør disse ting skal leve med dem. Men rettferdigheten av tro sier, si ikke I ditt hjerte hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned. Eller hvem skal fare ned I avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Det en gammel bibellærer som taler over dette her, og så sier han, legg merke til en ting, sier han. Moses skriver om rettferdigheten av loven. Men når han taler om rettferdigheten av tro, så sier han, rettferdigheten av tro sier. Altså den første en som skriver om, for den finnes ikke I virkeligheten. Bare skriver om den. Finnes ikke noen mennesker som rettferdig etter loven. Men rettferdigheten ved tro, den finnes. Så den taler for din levende og tro og iblant oss. Men hva sier den? Ordet den nær, I din munn og I ditt hjerte. Det troens ord, det som vi forkynner. For dersom du ennå... For dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og I ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Stanser her. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg virkelig kristen? Jeg vet ikke om du stiller det spørsmålet noen gang. Jeg virkelig kristen? Eller det bare noe jeg tatt meg til? Det noe jeg regner med? Eller det virkelig sannhet at jeg en kristen? Et hvert menneske kan kalle seg en kristen, vet du. Hvem som helst kan jo gjøre det. Men du det? Det spørsmålet jeg stiller meg selv av og til. Det et spørsmål som ofte kan komme opp for oss når vi ser på oss selv, ikke sant? Vel, det I hvert fall bare et sted å finne det svaret. Hør Guds ord. For du finner ikke aldri hos deg selv. Hvis du har funnet svaret på det spørsmålet hos deg selv, har du jo funnet et feil svar. Brødre, skriver han, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem at de må bli frelst. Hvem det Paulus taler om her? Jo, det har vi allerede sagt, det hans brødre etter kjødet, det vil si jødene. Og han gir dem det vitnesbyrd at de har lidkjærhet for Gud. Og ikke noe småtter i det. Kan det sies om deg og meg? Hvor du prøver deg selv, jeg må svare for meg selv. Vi blir nok mindre snare til å dømme dem når vi svarer sant på det spørsmålet, skulle jeg tro. Jeg nidkjær for Gud, jeg? Det var de. Han gir dem det vitnesbyrdet. Det manglet ikke på det, altså. Hva viste så denne nidkjærheten i, da? Hva var det som viste at de var det? Jo, blant annet så studerte de skriftene fra barnsbeina av disse menneskene. De lærte dem så grundig at de kunne dem utenatt. De kunne sitere skriftene utenatt, altså. Og når de skrev ned skriftene, så var de så nidkjære for Guds ord, så bibeltro om du vil, at de frykta for at det eneste komma skulle komme bort. Altså en tøddel, som det kaltes, en tøddel i loven, altså et komma i loven. Alt måtte med, så nidkjære var de for det. Hadde respekt for Guds ord. Og ikke bare det, men de innrettet også sitt liv etter skriftene så langt de kunne forstå dem. De søkte å leve livet til Guds ære, som vi gjerne sier i dag, ikke sant? Videre så drev de også skoler og forkynte for å utbre Guds rike. De ba og takka for liv og mat og så videre. De sang sine salmer og de priste Gud for hans mange velgjerninger. Det er vitnesbyrd om disse menneskene. Men her skriver også Paulus noe underlig om disse folka. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. De var ikke frelst. Med alt dette her så var de ikke frelst. Stakkars mennesker altså som har levd i slik og med seg på vei til himmelen og så våkne en dag for den rystende sannhet altså. Men de er jo ikke frelst. Det er virkelighet dette her. Hva gang var det så i alt det vi holdt på med? Ingenting. Det var alt forgjeves. Det er ikke bedre stelt med oss enn med de som lever der ute og sitter og drikker vin og sitter og holder på med sine ugudelige ting. Vi går til samme sted. Vi er ikke mer frelst vi enn det de er, til tross for at vi har levd med nidkjærhet for Gud. Det er verdt å stanse for, ikke sant? Hvor er det så skille går? Ordet har ikke utrettet noen ting. Det er det som er saken. Vi har bare drevet, hør du, med vårt eget. Pønt opp oss selv. Driv med det vi mente var riktig, som Gud måtte være fornøyd med, og synes vel om. Som de arme som klager i Jeremia 8, vers 20. Sommeren er forbi, sier de. Høsten er til ende. Men vi er ikke frelst. Du svært. Nå er det for sent, altså. Høsten er forbi. Søk Herren mens han er å finne det ordet som faller inn da, ikke sant? Den stund han er nær. Og den stund han er nær, det er når han er i ordet, altså når ordet lyder. Eller du sitter og leser i denne boka her, da er han nær. Han er nær i sitt ord. Og Herren er ikke å finne når vi skulle finne for godt å strekke hånda ut etter ham. Det er mange som tenker det at jeg kan omvende meg når jeg vil. Det er mange som har gått feil der. Tenkte at når jeg blir eldre og så videre, så kan jeg omvende meg til Gud. Som like før jeg skal hjem til himmelen, liksom. Det ble aldri noe ut av den omvendelsen. For det Gud som avgjør når et menneske har mulighet til omvendelse. Det han som omvender et menneske, og det gjør han ved sitt ord. Men når ordet, altså budskapet, lyder, da han altså som sagt å finne i de ord som du hører. Derfor skriver allerede profeten Jesaja, hør, legg merke til det, ikke gjør, men hør, så skal din sjel leve. Det et budskap som frelsen kommer til oss i. Et helt bestemt budskap. Spørsmålet blir jo da, hva gjør du med ordet du hører altså? For det du gjør med ordet, det gjør du med Herren. Avviser et menneske ordet, så avviser han Herren. For det han som i ordet, og som kommer til oss i det. Hva var så årsaken da til at disse i det yttre så prektige menneskene befant seg i denne ulykksalige situasjonen, at de ikke var frelst? At de til tross for all sin overmåte ivrig gudstyrkelse altså, allikevel ikke hadde oppnått frelse. For årsaken til det, de søkte jo Gud, sier han, og de ville ære ham på alle vis. Jo, det var noe de ikke kjente til, og som forhåpentligvis vi kjenner til, nemlig Guds rettferdighet. Rettferdigheten av tro som fødes ved evangeliets forkynnelse. Den du eier i Kristus, altså, den rettferdigheten kjente de ikke. Du kjenner kanskje historien om Luther som kom fram til og fikk se denne rettferdigheten og ble løst ut ved det og skapte reformasjonen og så videre. Han frykta for Guds rettferdighet. Hver gang han hørte om Guds rettferdighet så skalv han. For Gud rettferdig. Han skulle dømme rettferdig og så videre. Sånn tenkte han seg Guds rettferdighet da. Etter loven. Men så fikk han se det at den rettferdighet det her tale om, det den Gud gir menneske i Kristus Jesus for intet. Da ble han løst. Derfor også fordi de ikke kjente denne rettferdighet, sier Paulus, så strevde de til å grunne sin egen rettferdighet. Sin egen. Og derfor så ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Det var ikke fordi de levde i åpenbare og fæle syndere eller noe sånt, det var ikke derfor. Men det var fordi de ville grunne sin egen rettferdighet. Denne tilstand befinner et hvert ugjenfødt menneske seg i, altså. De kan gjerne rose seg av Gud og evangeliet, at de kristne, at de tror på Jesus og vi tilhører ham. Alt dette kommer ut av munnen, men hjertet så strever de altså med å grunne sin egen rettferdighet. Jeg kan jo spørre i kveld, hva det så fri, for jeg kjenner deg jo ikke. Prøver du å grunne din egen rettferdighet? Har du tenkt å stå for Gud med den? Ja, men nå kan du slippe det. For det en som har gått inn for Gud med sin rettferdighet, og som han ønsker skal gjelde i ditt sted. Det Guds rettferdighet, den Kristus den. Den ikke i meg. Derfor talte altså disse reformatorene, disse lutherske reformatorene om en fremmed rettferdighet. Altså noe de hadde i en annen. Ikke seg selv. Fordi de ikke kjenner rettferdigheten av tro. Og heller ikke sin egen fattigdom i den saken. Altså hvor hjelpeløse vi er når vi skal ha med en hellig Gud å gjøre og skal liksom bestå for ham. Det umulig for en menneske det. Derfor måtte han komme selv og være det som du og jeg ikke kan være. For en gave. Og der arbeider de og får altså ikke ro, disse menneskene som lever der, utenom når de av og til synes at det lykkes en del for dem da. De har altså en Jesus som de hele tiden må være noe spesielt for. som de stadig må tjene og blidgjøre altså. Jesus fornøyd med meg nå? Husker vi sang på skolen, Gud vil jeg skal være solskinsbarn. Ja, visst vil han det, men han vet jo at det får jeg aldri til. Så han må tilgi meg mine synder, han måtte sone dem på Golgata kors. De har altså aldri noensinne kommet til hans hvile. Og det Jesus sa til disse her som hadde tungt å bære, ikke sant, streve hadde tungt å bære, og jeg vil gi dere hva da? Nye utfordringer, som vi hører så mye om i dag. Nei, jeg vil gi dere hvile. Da setter du deg ned da. Og som jeg hørte en gammel forkynner som talte over salme 23 og snakket om disse sauene som la seg, ikke sant? La meg ligge i grønne enger. Han hadde vært sauegjeter som guttunge. Så sa han, når en sau legger seg ned, da er han mett, sa han. Ja. Han lar meg ligge, og så lar han meg ligge, Jesus. Han unner meg det. Han som elsker dem, ubetinget midt i deres elendighet. Han som har medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, som det står. Vår ypperste prest. Det er en annen Jesus enn han som du må drive og blidgjøre, ikke sant? Ja. Det de da ikke ser også er at de slett ikke har med Jesus å gjøre i det hele tatt, men er under lovens tyranni og rett og slett forbannelse. Det er derfor du har det så tungt. Paulus og Paulus, sin bønn, den er høyst aktuell for dem også. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. De levde i en slags vekkelse som de aldri kom ut av. De kom aldri inn til fred med Gud. Det var stadig nye ting som måtte tas opp. Og disse ting som en menneske i denne tilstand gjør, kaller skriften i Hebreerbrevet 9,14, hør det du, kaller det for døde gjerninger. Er det det Gud vil ha? Ja, det er jo ikke det. De drives altså frem av en vond samvittighet under frykt for straff eller for å oppnå lønn. Døde gjerninger, altså slavetjeneste. Og det er ikke slike tjenere Herren vil ha i det hele tatt. Da kunne han jo med letthet ha tvunget verden til lydighet hvis Gud ville. Han kunne fått oss til krype og krabbe som, akkurat som han ville. Han har makt til det. Men det er ikke slik Gud vil ha det. Men trellen, står det, blir ikke huset til evig tid. Det sier Jesus Johannes 8,35. Det er et veldig ord egentlig. Så denne frikirkeforstanderen i sin tid skrev masse bøker, han Løgren. Han sier et sted i at de hadde mange barn flyende ut og inn av huset sammen med deres barn. Og lekte og så videre. Men når kvelden kom var det noen som måtte gå. For de hørte ikke til der. Så var det bare husets barn som ble igjen. Det som Jesus sier, og trellen blir ikke huset i evig tid, men sønn gjør det, sier han. Og de som er i ham også. Skriften taler om en eneste ting som kan rense en slik ond samvittighet fra døde gjerninger til å tjene en levende Gud, og det er Kristi blod. Altså dette at det er allerede betalt for deg, når det begynner å gå opp for deg, ikke sant? Det er jo en som allerede har betalt for meg med sitt eget blod. Kjøp meg til Gud. Det er ikke noe jeg skal gjøre for ham, men noe han har gjort for meg. Det er jo forskjell på det, vet du. Altså dette at det allerede er betalt mens du enda var en synder i Kristus inn under din dom og kjøpte deg fri med sitt eget blod. Altså den som har fått ta sin tilflukt til dette, er svøpt i Guds rettferdighet i Jesus Kristus, står det. Skjult i Kristus, i Gud. For jeg ser, altså, da tjener jeg ikke for lønn. Da og jeg tjener uten frykt. For jeg ser at Gud en forson av Gud, og lønnen har jeg allerede fått I Jesus. Det ikke noe jeg skal oppnå, det noe jeg allerede har fått. Når var det han ga deg det som du skal til himlen på? Var det da du bøyde deg, eller døpte deg, eller sa ja til Jesus, kanskje? Var det da? Nei, det skjedde på Golgata. Av dine synder han hadde med seg der. Der kjøpte han deg fri fra dine synder. Der ble dine synder kastet I nådens hav. Det 2000 år siden det. Det lenge siden det. Ja, når ble det avgjort at det skulle skje da? Jo, det skjedde før verdens grunnlov ble lagt. Utvalgte han oss I Kristus Jesus. Altså, da bestemte han at du skulle til himmel og salighet ved det som han skulle gjøre. Og hvis vi vil gjøre noe her, så kommer vi altså alldeles for sent, vet du. Flere tusen år for sent. Og han har allerede gjort det. Det jo det som evangeliet, ikke sant? Ja, det visste du jo. Hva så denne Guds rettferdige skriften vitner om? Jo, det leste vi I det fjerde verset I teksten vår. For Kristus lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Altså den som har fått ta sin tilflukt til Jesus, han altså rettferdig for Gud ved det. Du trenger ikke noe mer enn tro på Jesus. Du kan ikke bli mer rettferdig for Gud enn du ved tro på ham. Du kan ikke bli mer hellig for Gud enn du ved Jesus Kristus. Alt har du fått I ham. Trenger ikke noe mer. En annen har gått inn under loven og oppfylt lovens krav, leser vi. Altså, så det spørsmålet, har du bruk for det? Ja, en synder, altså en som virkelig opplever det å være en synder for Gud. Jeg får aldri dette her til. Det så mye urent, det så mye ugreit, det så mye rusk og rask. Og åpenbare synder til og med. Han har bruk for det. En som kan gå I stedet for ham. Det som en forbryter som står for dommen det. Og så kommer det en inn der og sier at jeg går I stedet. Takk Gud for det. Jeg slipper et livslangt opphold I et fengsel, eller jeg slipper å gå til rette sted og bli henrettet. Det en som går I stedet for meg. Det som Fredrik var inne på til å begynne med, det to utganger av dette livet for oss. Og det ene faktisk helvete også. Det har ikke skriften forandret et ord på. Ellers det himmel og salighet. Det ikke en tredje vei. Så vi har I sannhet bruk for det. Og nå vi kanskje blitt enige om det I alle fall, at så nidkjære for Gud som disse her var, det vi vel ikke. Men de kom heller ikke inn på det. De måtte få se noe annet. Å vende seg fra dette her altså til sin egen fromhet, å forkaste Guds vei til frelse, faktisk. Den veien det kostet ham så dyrt å åpne, det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag, synger vi en sang. Si ikke ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned, eller hvem skal fare ned I avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Nei, for dette gjorde Gud. Han sendte ham ned. Du kunne aldri hente ham ned, vet du. Det vil si få en nådig Gud, og dine gjerninger var aldri så store og gode I menneskelig målestokk. Om du gråt både dag og natt, syndens flekker var nok der, som vi synger I en sang. Du vil ikke fjerne noe som helst. Nei, årsaken finner du ene alene I Gud og I hans kjærlighet. Og den gjerning, den drev ham til også. Hva gjerning var det Guds kjærlighet drev ham til? Da snakker vi om Guds kjærlighet til deg. Men det ser du best på Golgata kors. Han var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve ham. Det står fast ennå det. Samme kjærlighet ble utsatt for i kveld. Hvis ikke den får drive et omvendelse, så er det ikke noe annet som får gjort det. Da blir det falsk omvendelse. Det var en som hadde en bibeltime over forskjellen på kristen og kristelig. Og den bibeltimen skulle du hørt. Det ble ikke tatt opp dessverre. Beklageligvis. Men det er forskjell på det. Å være en kristen, det er å være i Kristus. Det å være kristelig, det er å holde på med sitt eget, sånn som de gjorde. Tro at det er det Gud vil ha av deg. Gud har fått det han skal ha. Eller ned i avgrunnen, leste vi her, for å hente Kristus opp fra de døde. Nei, Gud oppreiste ham på den tredje dag til et vitnesbyrd om at frelsesverket var mottatt i himmelen, står det. Og han som hentet ham opp i himmelen hos Gud, han er tilfreds. Da er det også nok for meg. Vår Gud er en forsonet Gud, det skal du vite. Du har strevd kanskje lenge, synes du, med det å være en kristen. Først ved dette budskapet, så renses en ond samvittighet, så brytes syndens makt. Så kommer også lysten til å gjøre Guds vilje, som salmisten sier. Dine buds vei vil jeg løpe, altså ikke bare gå nå, men jeg vil løpe dem, sier han. Hva er så årsaken til det? Jo, for du frir mitt hjerte fra angst. Du blir fri. Du kommer ut i fritt rom. Se, det er altså helliggjørelsens kraft. Ja, det er helliggjørelsens hemmelighet, egentlig det. Har du opplevd dette at Gud har fridd ditt hjerte fra angst? Har du det? Hvis ikke, så se på Jesus til det lysende. Det er ikke farlig å bie på ham, vet du, selv om du må kaste vrak på alt annet. Prøv bare ikke å finne ham i deg selv, i dine følelser. Hva du kjenner liksom, og prøv for all del ikke å finne hans egenskaper i deg. For der er det ikke. Men se på skriftens vitnesbyrd. Der er svaret. Det er ikke ditt hjertes følelse og tilstand som taler sant i denne saken, vet du, men et konkret budskap om bestemte gjerninger, hør du, som Gud har gjort. Det er det som frelser deg. Det er det Gud har gjort. Loven var maktesløs, leser vi i Romer 8. I det den var maktesløs på grunn av kjødet, på grunn av hvordan du og jeg er. Så står det, det gjorde Gud. Ja. Han gjorde det selv. Og så er det gaven. Det gjorde Gud. Han lot altså Jesus dø i ditt sted. Nå skal jeg si noe som har talt til meg mer enn en gang. Jeg ser på meg selv, og av og til skulle jeg tro at det var blitt bedre med meg, at jeg nesten har blitt god. Ja, det er ille. Men hør du, se på han som henger der på korsets tre. Fest blikket ditt på ham, og det han gjennomgår der. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, fordi dine synder er der. Ser du det? Det kostet det Jesus, altså, fordi han tok din plass. Og da har det slått meg, altså, da må det virkelig være ille med meg, altså. Når resultatet det blir noe sånt. Vi har bare sett overflaten av hva som bor i vårt hjerte, egentlig. Det er vel Luther som sier at hadde vi sett i dypet av det, så hadde vi ikke kunnet leve videre, sier han. Men Gud har sett det. Og og han har bestemt oss til frelse, ikke til dom. Det godt å vite. Han lot Jesus dø I ditt sted, han ble rammet fordi ditt fiendskap var der. Et underlig budskap, ikke sant? Din synd var der, ditt mørke var der, din uforstand var der, alt det elendige ved oss var der. Ja, alt dette du nå kjenner på må tenke at, på, at du på grunn av dette må bli stående utenfor himmelen en dag. Nei, alt dette la han på Jesus, og så tok han det bort. Og det det du og jeg skal få lov til å sitte og høre, som Jesaja sa, hør, så skal din sjel leve. Hør hva Gud sier I sitt ord. Det så mye rart med oss. Vi blir aldri sånn som vi skal være, så lenge vi her på jord. Men det var en som var det I mitt sted. Stedfortrederen, Jesus. Takk Gud for det, altså. Det var alt dette elendige I meg som Jesus tok med seg opp på treet og så I graven. I den grav I haven, du har synger påskesangen, ikke sant? I den grav I haven, der min synd begraven. Ja. Jesus tok det med seg ned I avgrunnen, og så sto han opp derfra igjen. Men da ble det liggende igjen. Han sto opp til vår rettferdiggjørelse, står det. Ja. Det det som du har fått I Kristus, det. Rettferdigheten som vi hørte om her, som de strever med å legge selv. Helt håpløst. Det var en fri og uforskyldt gave. Det skal du også få lov til å regne med. Om du ikke har fått med deg noe annet av denne talen I kveld, så I alle fall håper jeg virkelig det at stedfortreder, han så gjelder I ditt sted. Hver gang du ser dette her som bor I deg, så kanskje gjør deg lei og trist og tenk at det skal være sånn med meg etter alle disse årene. Jeg burde være annerledes som kristen, ikke sant? Så du får lov til å løfte blikket høyere opp. Takk Jesus at du var villig å dø I mitt sted. For at jeg skulle leve ved deg, ikke ved meg. Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for dette forunderlige budskapet som gir oss fred, som løfter oss opp igjen og igjen. Det kraften ifra himlen, evangelisk kraft til frelse. Vi takker og priser deg, Jesus, for dette forunderlige som du var villig å gjøre, for at vi skulle få høre deg til I evighet. Og du velsigne hver enkelt her inne og bygda her inne, Herre Jesus, som du kunne kalle og dra. På noen. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen.